Dëgjuesi nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Thaçi thotë se është optimist që marrëveshja për energjin do të arrihet më 27 gusht. Rreth 500 milion marka kanë humbur në bankat e ish Jugosllavis, thot Flamur Keqa, udhëheqës i Institutit për Banka dhe Financa. Kryeministri i Maqedonisë propozon zgjedhje të parakoshme më 13 tetor. Obama dhe Cameron shqyrtojnë opsionet për Sirin. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se është optimist që marrëveshja për energjinë dhe telekomunikacionin do të arrihet në takimin ardhshëm me palën sërbe, i cili do të mbahet më 27 gusht në Bruksel. Duke folur për mediat në Prishtinë, Thaçi u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Veriut të Mitrovicës që të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski i ka ofruar partisë opozitare Lidhje Socialdemokrate dy alternativa për siç ka thënë nxjerrjen e vendit nga kriza e thellë politike, ose raport për incidentin e 24 dhjetorit sipas dëshirës së LSDM-s ose zgjedhje të parakoshme parlamentare më 13 tetor, ka thënë Gruevski. Reagimi vjen pasi pushteti dhe opozita nuk kanë arritur asnjë marrëveshje për incidentin e 24 dhjetorit në kuvent. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kryeministri i Britanisë David Cameron kanë thënë se janë duke shqyrtuar përgjigjen ndaj akuzave se qeveria e Sirisë ka përdorur armë kimike në një sulm që ka vrarë qindra civil. Të shtunën Obama ka takuar këshilltarët e tij të lartë dhe ka folur në telefon me Cameronin. Për sulmin e së mërkurës që ka lënë qindra civil të vrarë, qeveria e Sirisë ka mohuar çdo përfshirje dhe ka fajsuar forcat rebele. Disa njerëz janë vrarë dhe plagosur nga një sulm me bombë që ka pasur në shënjestër një autobus që transportonte pjesëtar të forcës ajrore të Jemenit në kryeqytetin Sana. Detajet zyrtare për numrin e saktë të viktimave nuk janë ende në dispozicion. Një ushtar me emrin Amin Sare ka përshkruar ngjarjen. Autobusi ka qenë duke ecur kur pa pritmas kemi dëgjuar shpërthimin. Një pajisje shpërthyese ka qenë nën autobus dhe ka vrarë kolegtan. 10 mijëra njerëz kanë marrë pjesë në një tubim në Washington për të shënuar 50 vjet prej se Martin Luther King ka mbajtur fjalimin I have a dream për të drejtat civile. Tubimi është mbajtur në Memorialin Lincoln, ku King ka mbajtur atë që cilësohet si fjalimi më me ndikim i shekullit të kaluar. Prokurori i përgjithshëm amerikan Eric Holder, i pari me ngjyrë, ka thënë se ai dhe presidenti Barack Obama nuk do të ishin në zyrë po të mos ishte Luther Kingu dhe të tjerët që kanë udhëhequr luftën për barazi. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ditë më parë ka thënë se sërbët nuk do të dali në zgjedhjet e nëntorit në Kosovë nëse në flet votime do të jetë logoja e shtetit të Kosovës. Ky reagim ka lënë përshtypjen se ekziston një vendim lidhur me pamjen e flet votimeve, ndonse në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë dhe as në ndonjë instancë tjetër nuk konfirmohet një gjë e tillë. Po me kë bën polemika atëherë kryeministri sërb Dačić? Pason kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Porosia e ashpër e kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić se serbët nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale në Kosovë nëse në listat për votime do të jetë logoja e shtetit të Kosovës apo nëse ato nuk do të jenë neutrale ndaj statusit i ka befasuar zyrtarët në Bruksel. Kjo për faktin se ende nuk ekziston ndonjë vendim nga Prishtina zyrtare se si do të duken në flet votimet dhe as marrëveshja në Bruksel. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Richard Gjozviak, ka paralajmëruar se çështja e flet votimeve ndryshimeve do të jetë një nga temat kryesore në takimin e ardhshëm, Thaçi Daçiç, që pritet të zhvillohet në Bruksel me 27 gusht. Flet votimet do të jenë një nga temat kryesore në takimin e dy kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë të martën e ardhshme. Qëndrimi Daçiçit i ka habitur zyrtarët e Bashkimit Evropian. Ata dëshirojnë që të gjejnë zgjidhjen dhe ato që Bashkimi Evropian dëshiron të shmang janë dy lloje të simboleve në fletët e votimit. Nga ajo që kam marrë vesh unë, ekzistojnë dy variante. Njëri variant është që flet votimet të jenë pa kurfar vule as të Kosovës e as të Serbisë. Varianti tjetër, por më pak i mundshëm, është që vula e Bashkimit Evropian të vendoset afër vules së Kosovës. Këto janë opsione që do të diskutohen ditën e martë, theksoi Gjozviak. Përderisa flet votimet ende nuk kanë një pamje të përcaktuar dhe për këtë pritet ende një marrëveshje, atëherë shtrohet pyetja se me kënd polemizon Ivica Daçiç. Këtë pyetje po e bëjnë jo vetëm në Bruksel, por edhe në Prishtinë për shkak se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës ende nuk ka marrë ndonjë vendim prej të cilit kryeministri serb Daçiç do të ndjehi i provokuar. Zoran Lučić nga Qendra për Zgjedhje të Lira dhe Demokratike në Beograd për të krahasuar situatën flet për atë se si çështja është e zgjidhur në Serbi. Sipas tij, në flet votime ekziston identifikimi i shtetit vetëm në vulën me të cilën vërtetohen ato flet votime, ndërkohë që siç thotë ai ligji në Kosovë, po ashtu nuk detyron në mënyrë obliguese që në flet votime të ketë çfarëdo logoje të shtetit të Kosovës.
Niko njiku u zakonu ne pishe da glaskači listić sadrži bilo koju oznaku Republike Kosovo ili države Kosovo ili pokrajine Kosovo bilo čega.
Askund në ligjin e Kosovës nuk qëndron që flet votimi të ketë çfarëdo simboli të Republikës së Kosovës, shtetit të Kosovës, krahinës së Kosovës apo çfarëdo tjetër. Shenja dalluese askund nuk përmendet. Do të ishte logjike që të bëhej një marrëveshje politike, por ajo që është shkruar në ligj është krejtësisht e qartë, theksoi Lučić. Borko Stefanović ish shef i ekipit të Beogradit në bisedimet me Prishtinën, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka komentuar se si duhet të duket flet votimi.
On treba da izgleda onako kako su se dve delegacije ili dva shefa delegacije dogovorili da izgleda.
Ai duhet të duket ashtu siç janë marrë vesh dy delegacionet apo dy shefat e delegacioneve. Nëse nuk janë marrë vesh për këtë, atëherë ky është një lëshim shumë i madh, ka thënë Stefanović, duke shtuar se në flet votim duhet të vendoset shenja se zgjedhjet janë për organet lokale dhe duke i ushmangur udhëzimeve statusore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sistemi bankar në Kosovë është i brisht, por mundësit për uljen e normave të interesit ekzistojnë. Kështu thot në një intervist për programin ton, Flamur Keqa, udhëheqës i Institutit për Banka dhe Financa. A i shprehet i pak nashur me hapat që kanë bërë qeverit e deritashme të Kosovës për të kthyer nga Serbia kursimet e vjetra devizore. Bisedën me zotin Keqa e ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Zoti Keqa, a konsiderohet i sigur sistemi bankar financiar në vend?
Po, sistemi bankar në Kosovë nga dukja apo përshtypja jashme të jep shenja të një sistemi të sigurt bankar, ashtu dhe si që prononcohen institucionet bankare. Siguria e tillë buron edhe nga vetë fakti që bankat në Kosovë ofrojnë produkte bankare tradicionale dhe për këtë arsye nuk është prek nga rreziqet ndërkombëtare financiare që i prekën sidomos tregjet e zhvilluara financiare para disa viteve. Megjithatë, kur të analizohet më thellë sistemi bankar dhe trendet në sistem, shihet që edhe sistemi financiar i ka rreziqet e saj që e bën këtë sistem më të brisht dhe jo shumë të sigurt siç pretendohet. Këtë mund ta vërejmë tek diferenca e madhe në maturitet të mjeteve dhe të burimeve të mjeteve të bankave, që në një moment të caktuar mund të sjellë probleme të jo likuiditetit dhe probleme tjera financiare që ndërlidhen me likuiditetin e bankës, siç janë mjaftueshmëria e kapitalit dhe domethënë indikator tjetër që e tregojnë apo reflektojnë për shëndetin e sistemit bankar.
Në anën tjetër, kamatat e kredive vlerësohen të larta. Ka mundësi që këto kamata të ulen?
Pa dyshim, unë kam qenë jetëtar dhe kam qenë, domethënë, ai i cili ka bëftes gjithnjë që bankat në Kosovë t'i ulin kamatat në treg, sepse edhe bizneset, po edhe vetë qytetarët apo familjet kosovare po kanë nevojë për mjetet të cilat janë përkaçmimi më të vëlletshme. Ka ndodhur disa sene, domethënë në tregun financiar apo ekonomik, të cilat domethënë apo e ndihmojnë që bankat realisht të zbresin kamatet e tyre. Kemi domethënë shkriju fondi për sigurimin e depozitëve, është një domethënë një tyll apo një indikator i cili do të paracaktonte që bankat realisht të zbresin kamatet e tyre, pasaj është regjistri i kredive, i cili më përpara ka qenë një regjistër jo shumë i konsoliduar, regjistër për të cilin kanë pas nevojë shumë bankat, në mënyrë që të kanë informata sa më të bollshme dhe sa më kualitative sa i përket klientëve të tyre, dhe domethënë edhe ky regjistër i kredive është konsoliduar në një masë mjaft të mirë, dhe po them vetëm këto dy elemente bëjnë që bankat t'i ulin kamatet e tyre dhe të ndihmojnë edhe ekonominë, po edhe familjet e Kosovës.
Zoti Keqa, t'ju kthemi viteve të mëparshme. Në periudhën e luftës thuhet se qytetarët kanë humbur shumë depozita dhe kursimin e bankat e atëhershme të Jugosllavisë. Sipas jush, sa është kjo shumë dhe a duhet të shfaqet interesimi për kthimin e këtyre mjeteve?
Fatkeqësisht, unë jam shumë i pakënaqur me të gjitha qeverit në këtë drejtim që kanë ndërmarrë apo nuk kanë ndërmarrë as kur farhapi në drejtim të kërkesës drejtuar organeve sërbe për të marrë kursimet e vjetra devizore. E di që pas luftë më njëherë ka pa disa grupe punonse të ekonomistësh, të cilët kanë punuar në drejtim të krijimit të kërkesave financiare dhe ekonomike kundrejt shtetit serb, por të gjitha këto punë kanë mbetë ndoshta mbrenda aty në grupeve dhe ato grupe apo ato informata nuk kanë qenë transparente. Sipas shënimeve të mia dhe informatave me të cilat disponoj, vetëm në dy bankat kryesore të cilat kanë funksionuar në Jugosllavi, përkatësisht në Kosovë, në Jugobank dhe në Bankos, shuma të cilën duhet apo pretendojnë që kursimtarët e Kosovës e kanë, jo është vjedhur, është minimum 500 milion marka apo e përkthyer në euro, domethënë dikon 250 milion euro.
Intervistën e plot me zotin Keqa mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pason edhe një kronik nga Maqedonia ku numri i vetvrasjeve ka shënuar rritje veçanërisht në rajonin e Tetovës dhe të Gostivarit. Psikologët dhe sociologët kërkojnë që ky fenomen të trajtohet në formë institucionale. Për më shumë hollësinë ndjekim Zërjeta Hajro Jahjagën.
Në Maqedoni, gjithësisht në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit është rritur numri vrasjeve dhe tentimit për vetvrasje, duke paraqitur kështu një sfidë për shoqërinë për gjithësi.
Во првото полугодие од оваа година се регистрирани 76 самоубиства.
Në 6 mujorin e parë të këtij viti në territorin e Maqedonisë janë regjistruar 76 vetvrasje dhe 107 tentime për vetvrasje. Gjërsa në rajonin e Shkupit ka patur 12 vetvrasje dhe 10 tentime për vetvrasje. Bën të ditur Maria Jakovlevska nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë. Arben Taravari nga Klinika e Fizioneurologjisë në Shkup thotë se ka më shumë faktorë që nxisin këtë veprim, siç është kujdesi i pamjaftueshëm i familjes, kriza ekonomike, dështimet në aspektin profesional, çrregullimet në shëndetin mendor, çështjet e dashurisë dhe të tjera.
Po zakonisht këto probleme paraqiten më shumë te njerëzit më të ri, faktikisht në moshë e adoleshencës, është mosha e rrezikut, pasnej dikun në moshën po me influencë shumë më të vogël, në moshën më të avancuar, faktikisht mbas 60 vjet ku njerëzit mendojnë se janë të panevojshëm për shoqërinë, se faktikisht nuk mund të shfrytëzohen, nuk kanë punë, janë vetmuar e kështu me radhë. Më thonë mosha kryesore kur paraqitet është mosha e tinejxherëve dhe mosha më njëherë mbas asaj, faktikisht dekada e tretë e jetës.
Nënvizon Arben Taravari, psikiatër, duke shtuar se shoqëria duhet të jetë më aktive sa i përket trajtimit të këtij fenomeni.
Normalisht shoqëritë e zhvilluar organizojnë nëpër shkollat e tyre edukim special tem psikologjik për zonësit. Njerëzit të cilët kanë predispozitë për neurozë ose për zhvillim të depresioneve, faktikisht psikologët e kanë për detyrë ose obligim që ti tregojnë rrezik faktorët ose si tu ikin situatave të tilla.
Ndërkohë Hasan Jeshari, sociolog, konsideron se numri në rritje i vetvrasjeve është si pasojë e shpërfilljes nga ana institucioneve përgjegjëse për të parandaluar fenomenin e vetvrasjeve.
Shteti social i cili shtuhet në kushtetut nuk funksionon, edhe në numëri masi njërëzve ka ngelur vetë, socializmi mbronte, masat e gjera populore me masat të ndryshme, anë që atëherë ishte varfri, mirë po, përsëri njerëzit kishin mbështetjen e shtetit.
Ndryshet dhënat e policisë flasin se vetvrasjet kryesisht bëhen me tableta helmuese, preparate higjienike dhe toksina të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zëria Tahiro Yahyaga.
Në këtë edicion postierash ndoqët. Kryeministri Thaçi thot se është optimist që marrveshja për energjin do të arrihet më 27 gusht. Kryeministri i Maqedonisë propozon zgjedhje të parakoshme më 13 tetor. Obama dhe Cameron shqyrtojnë opsionet për Sirin. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë informacione vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Operatori Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju urojnë një ditë të mbarë. Bashkë miru dëgjofshim.